Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Mythical Manhunt adalah kumpulan esai tentang rekayasa perangkat lunak dan manajemen proyek, karya Frederick P. Brooks Jr. Buku ini berangkat dari pengalaman Brooks mengelola pengembangan keluarga komputer IBM System Transusun dan perangkat lunak OS Transusun, proyek yang sangat besar pada masanya. Edisi peringatan tidak hanya memuat esai asli dari tahun Silun Talangto Sepetapo Limo, tetapi juga penilaian ulang Brooks atas gagasannya setelah puluhan tahun, termasuk pembahasan tidak ada peluru perak. Tujuan utamanya bukan menawarkan resep cepat untuk menyelesaikan proyek terlambat. Brooks menjelaskan mengapa proyek perangkat lunak berskala besar sulit dikendalikan, terutama ketika pekerjaan dibagi ke banyak orang yang harus terus berkomunikasi dan menyatukan keputusan. Gagasan paling terkenal dari buku ini adalah hukum Brooks, yaitu menambah personel pada proyek perangkat lunak yang sudah terlambat justru dapat membuatnya makin terlambat. Namun nilai buku ini lebih luas, karena ia membahas integritas konseptual dokumentasi, organisasi tim, pengujian, estimasi, dan perubahan sistem. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hukum Brooks membongkar ilusi bahwa tenaga kerja selalu dapat dipertukarkan. Pokok paling dikenal dalam buku ini adalah kritik terhadap satuan orang bulan, yaitu asumsi bahwa pekerjaan yang membutuhkan 12 bulan oleh satu orang pasti dapat selesai dalam satu bulan oleh 12 orang. Brooks menunjukkan bahwa asumsi itu keliru untuk pekerjaan perangkat lunak yang saling bergantung. Sebagian aktivitas memang dapat dipisahkan, tetapi perancangan, pemahaman kebutuhan, integrasi, dan penyelesaian masalah tidak sepenuhnya bisa dibagi rata. Ketika orang baru masuk ke proyek yang sudah terlambat, anggota lama harus meluangkan waktu untuk menjelaskan rancangan, kode, alat, dan keputusan yang telah dibuat. Pendatang baru juga memerlukan waktu belajar sebelum memberi hasil nyata. Selain itu, semakin banyak anggota tim, semakin banyak jalur komunikasi yang harus dikelola. Koordinasi, rapat, pemeriksaan hasil, dan penyelarasan antar muka dapat menghabiskan kapasitas yang sebelumnya dipakai untuk membangun produk. Karena itu, hukum Brooks bukan berarti jumlah orang selalu tidak penting. Penambahan personel dapat membantu bila tugasnya cukup mandiri, ruang lingkupnya jelas, dan proses penerimaan anggota baru disiapkan dengan baik. Pesan praktisnya adalah keterlambatan tidak boleh langsung dijawab dengan perekrutan massal. Manajer perlu lebih dulu menilai bagian kerja mana yang benar-benar dapat diparalelkan, biaya pelatihan yang muncul, serta dampaknya pada tim yang sudah bekerja. Kedua, integritas konseptual lebih penting daripada kompromi desain dari banyak pihak. Brooks menempatkan integritas konseptual sebagai kualitas utama sebuah sistem besar. Maksudnya, produk perlu terasa dibangun berdasarkan satu gagasan desain yang utuh, bukan sekadar kumpulan komponen yang masing-masing masuk akal tetapi saling bertentangan. Dalam proyek besar, pembagian kerja membuat banyak orang mengambil keputusan lokal. Jika tidak ada arah yang kuat, pengguna akan menghadapi perintah, istilah aturan, dan perilaku sistem yang tidak konsisten. Kerumitan ini kemudian menular ke dokumentasi, pengujian, pemeliharaan, serta pelatihan pengguna. Brooks membedakan peran perancang arsitektur dari pelaksana implementasi. Ia berpendapat bahwa keputusan tentang konsep antar muka dan kesederhanaan produk perlu dijaga oleh otoritas desain yang relatif kecil. Ini bukan pembelaan terhadap kekuasaan tanpa koreksi. Implementasi tetap membutuhkan masukan teknis dari banyak ahli, tetapi masukan itu harus disaring agar produk tidak kehilangan arah. Gagasan ini menjelaskan mengapa demokrasi penuh dalam setiap keputusan desain dapat menghasilkan sistem yang tidak padu. Bagi tim modern, pelajarannya adalah menetapkan prinsip produk, kepemilikan arsitektur, dan mekanisme peninjauan lintas tim. Kecepatan pengembangan tidak cukup diukur dari banyaknya fitur yang selesai. Sistem yang konsisten seringkali lebih mudah dipahami, lebih mudah dikembangkan, dan lebih bernilai daripada sistem kaya fitur yang membingungkan. Ketiga, komunikasi dan dokumentasi adalah biaya inti dalam proyek perangkat lunak besar, dalam esai tentang kegagalan proyek besar. Brooks menerangkan bahwa masalah organisasi sering berakar pada komunikasi yang tidak memadai. Ketika sebuah tim tumbuh, setiap anggota tidak lagi dapat mengandalkan percakapan informal untuk memahami tujuan, perubahan, dan ketergantungan pekerjaan. Informasi yang hanya hidup di kepala seseorang mudah hilang, disalahpahami, atau terlambat diterima oleh bagian lain. Brooks karena itu menekankan pentingnya dokumen kerja yang jelas seperti spesifikasi, catatan keputusan, jadwal, definisi antar muka, dan catatan perubahan. Dokumentasi dalam pandangannya bukan pekerjaan administratif setelah desain selesai. menulis dokumen memaksa tim memperjelas apa yang sebenarnya akan dibangun, batas tanggung jawab setiap komponen, serta cara menilai apakah hasil sesuai tujuan. Dokumen juga menciptakan dasar bersama untuk diskusi dan pengujian. Namun, buku ini tidak menyarankan birokrasi tanpa batas. Nilai dokumen terletak pada kemampuannya mengurangi ambiguitas dan mendukung koordinasi, bukan pada jumlah halamannya. Prinsip tersebut tetap relevan di lingkungan pengembangan cepat. Tim dapat memakai spesifikasi ringkas, catatan keputusan arsitektur, kontrak antar muka, dan pelacakan perubahan selama informasi penting mudah ditemukan dan dirawat. Tanpa praktik semacam itu, percepatan dari kerja paralel mudah berubah menjadi konflik integrasi, pengulangan kerja, dan kesalahan yang baru terlihat menjelang peluncuran. Keempat, estimasi, tonggak, dan pengujian harus mengakui bahwa pekerjaan akhir sering paling sulit. Brooks menolak optimisme sederhana dalam membuat jadwal perangkat lunak. Proyek tidak selesai ketika sebagian besar kode sudah ditulis, sebab masih ada integrasi, pengujian sistem, perbaikan cacat, penyelarasan kinerja, dan penyelesaian kasus yang belum dipikirkan. Tahap-tahap ini sering menyita waktu jauh lebih besar daripada yang diperkirakan pada awal proyek. Masalahnya diperparah oleh kecenderungan tim melaporkan kemajuan berdasarkan aktivitas yang tampak, misalnya jumlah modul yang dibuat, bukan berdasarkan bukti bahwa sistem bekerja bersama sesuai spesifikasi. Karena itu, Brooks menganjurkan penggunaan tonggak yang konkret dan dapat diperiksa. Sebuah tonggak bernilai bila menghasilkan artefak atau perilaku sistem yang bisa ditinjau, bukan sekadar pernyataan bahwa pekerjaan hampir selesai. Ia juga menekankan perlunya mengungkapkan masalah lebih awal, alih-alih menyembunyikannya demi menjaga kesan bahwa jadwal aman. Transparansi memberi manajer kesempatan untuk mengurangi ruang lingkup, mengubah urutan pekerjaan, atau memperbaiki hambatan sebelum keterlambatan menjadi tidak terkendali. Pelajaran pentingnya adalah jadwal merupakan model dari ketidakpastian, bukan janji matematis. Perencanaan yang baik menyediakan waktu untuk integrasi dan pengujian, memakai indikator kemajuan yang nyata, serta memperlakukan risiko perubahan sebagai bagian normal dari proyek. Dengan pendekatan ini, tim tidak mengira bahwa sisa pekerjaan akan otomatis lebih mudah hanya karena sebagian fungsi telah terlihat berjalan. Terakhir, tidak ada peluru perak karena kerumitan hakiki perangkat lunak tidak dapat dihapus oleh satu teknologi. Dalam esai tidak ada peluru perak yang dimasukkan ke edisi peringatan. Brooks membedakan kerumitan aksidental dari kerumitan esensial. Kerumitan aksidental berasal dari keterbatasan bahasa, alat, lingkungan, atau cara teknis yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Kemajuan alat dapat mengurangi bagian ini, misalnya dengan otomasi, bahasa yang lebih baik, atau lingkungan pengembangan yang lebih nyaman. Sebaliknya, kerumitan esensial melekat pada tugas membangun perangkat lunak itu sendiri. Sistem harus merepresentasikan aturan dunia nyata, menangani banyak keadaan yang mungkin, berinteraksi dengan pengguna dan sistem lain, serta berubah ketika kebutuhan berubah. Karena itu, Brooks menolak harapan bahwa satu terobosan akan meningkatkan produktivitas secara drastis dalam waktu singkat. Argumen ini bukan penolakan terhadap inovasi. Ia mengakui bahwa pendekatan seperti pengembangan bertahap, pembuatan purwarupa, penggunaan komponen yang telah terbukti, dan perbaikan alat dapat memberi manfaat besar. Namun, manfaat tersebut perlu dipahami sebagai pengurangan beban tertentu, bukan penghapusan seluruh kesulitan. Bagi pembaca saat ini, gagasan itu menjadi penyeimbang bagi klaim bahwa metodologi, platform, atau kecerdasan buatan tertentu dapat dengan sendirinya menyelesaikan proyek kompleks. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tetap diperlukan penalaran manusia untuk merumuskan kebutuhan, menjaga model sistem tetap jelas, dan memilih kompromi yang tepat. Kesimpulannya, The Mythical Man Month paling berguna bagi manajer proyek perangkat, lunak, pemimpin teknis, arsitek sistem, analis, dan pengembang yang mulai bekerja dalam tim atau produk berskala besar. Pembaca tidak perlu menerima semua bentuk organisasi yang diajukan Brooks, karena beberapa contoh dan istilahnya lahir dari lingkungan komputasi era IBM. Namun, cara berpikirnya tetap memberi manfaat praktis. Buku ini membantu pembaca mengenali biaya koordinasi sebelum memperbesar tim, membedakan aktivitas yang dapat diparalelkan dari pekerjaan yang menuntut pemahaman bersama, dan memberi tempat yang layak bagi desain, dokumentasi, integrasi, serta pengujian dalam jadwal. Secara intelektual, buku ini juga mengoreksi pandangan bahwa perangkat lunak hanyalah produksi mekanis yang bisa dipercepat dengan menambah sumber daya secara linear. Yang membuatnya menonjol dibanding banyak buku manajemen proyek adalah sumber gagasannya. Brooks tidak membangun argumen dari slogan produktivitas atau kerangka proses yang seragam, melainkan dari sifat pekerjaan perangkat lunak, yaitu pekerjaan konseptual yang berubah dan penuh ketergantungan. Edisi peringatan menambah nilai karena Brooks meninjau kembali klaim awalnya, sehingga pembaca dapat melihat mana gagasan yang bertahan dan mana yang perlu dibaca sesuai konteks. Buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk metode modern. Justru kekuatannya ada pada prinsip dasar yang membantu pembaca menilai metode, alat, dan janji teknologi dengan lebih kritis. Jika Anda ingin mendukung Frederick Brooks Jr., Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.